This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญงบแบงก์ไตรมาส2ทยอยออกมาแล้วนะครับวันที่ผมอัดวันนี้วันที่21กรกฎาคมมีหลายแบงก์ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็น K Bank SCB KKP KTB Tisco TMB นะครับซึ่งงบแบงก์ที่ออกมาเนี่ยจริงๆหลายคนก็เฝ้าประเมินอยู่เพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุตสาหกรรมธนาคารเองที่เป็นเหมือน The Last Resort เป็นพนักพิงให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆธุรกิจอื่นๆเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันครับงบของธนาคารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงดัชนีที่เขาดูแน่นอนดูกำไรไม่ว่าจะรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ดูเน้นมากหลายๆที่ก็พาดหัวนะครับคือเรื่องของหนี้เสียครับอัตราส่วนของ NPL ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับก็เลยผมเลยคิดว่าก่อนที่เราจะรอว่า BBL กับทางกรุงศรีจะออกมาเนี่ยเราลองประเมินสถานการณ์กันก่อนนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงจะได้ตั้งรับกันถูกทั้งในแง่นักลงทุนเองแล้วก็ในแง่ของนักธุรกิจเองด้วยนะครับผมพูดคุยกับคุณบอมนะครับสรพลวีระเมธิกุลนะครับนักกลยุทธ์จาก K Security สวัสดีครับคุณบอมครับ
สวัสดีคุณเคนสวัสดี The Standard ครับ
สวัสดีครับวันนั้นอัดไป2เทปเรื่องหุ้นจีนนะครับกับ Nasdaq ได้ฟีดแบคที่ดีมากก็เลยขออนุญาตชวนมาอีกครั้งนึงนะครับผมขออนุญาตถามคุณบอมอย่างนี้ก่อนเพราะว่าวันก่อนได้ฟังนะครับคำแถลงของท่านผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับคุณวีระไทยก็มีคำหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วก็เหมือนกับสะดุดหูนิดนึงผมก็สะดุดหูนิดนึงนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ไนกี้ก็คือตัวสวูชตัวติ๊กถูกอันนี้มุมมองของ K Security คิดว่าคำพูดนี้มันมีนัยยะอะไรมันสะท้อนอะไรบ้างครับ
แต่จริงผมต้องบอกว่าเราไม่กล้าที่จะไปคอมเมนต์แบบประเด็นนี้มากนะแต่ว่าถ้าถามในเชิงของ K Security เนี่ยนะครับเราประเมินมุมมองคล้ายๆกันนะครับกล่าวคือตัว V shape เนี่ยไม่น่าเห็นละนะครับการฟื้นตัวแบบเศรษฐกิจที่ลักษณะแบบ V หรือว่าอาจจะเป็นใกล้เคียงกับเศรษฐกิจจีนที่ว่าหลายๆอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว PMI ที่ชี้วัด6เดือนถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Industrial Output ผลผลิตภาคผลิตนะครับแล้วก็ตัวretail sale ที่ฟื้นตัวเป็นแบบ V shape เกิดเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะตัว GDP ที่รายงานออกมา 3.2% ถือว่าสูงกว่าคาดและเป็นประเทศแรกที่เรียกได้เต็มปากว่าอาจจะออกจากวิกฤตในแง่ของการติดลบของ GDP แล้วพลิกกลับมาเป็นบวกได้เป็นประเทศแรกเนี่ยนะครับคนก็เลยมีความคาดหวังว่าประเทศอื่นๆเนี่ยน่าจะฟื้นตัวลักษณะคล้ายๆจีนไหมนะครับซึ่งโดยทางกสิกรเองเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับในเชิงของ GDP เองเนี่ยเราประเมินว่าในไตรมาส2เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามีโอกาสติดลบในลักษณะที่มากกว่า 15% บวกลบ
ครับ
นะครับแล้วก็การฟื้นตัวแบบไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยก็ยังไม่ได้บวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ GDP เนี่ยนะครับลักษณะของการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยกลับเข้าไปสู่ภาวะปกติในปี 2018-2019 เนี่ยเราประเมินคล้ายๆกับทางที่ดร.วีระไทยท่านบอกว่าจะใช้เป็นแบบตัว Nike นะครับความหมายคือจะใช้ระยะเวลาอาจจะเป็น2ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเราเอาเชฟของหลายๆเชฟเนี่ยมารวมกันเนี่ยคือเราตัด V ไปก่อนเนี่ยถ้ากับว่ารอบนี้เหมือนมันเป็นการกึ่งๆนะครับระหว่างตัว U กับตัว L ครับมันเลยออกมาเป็นเครื่องหมายถูกแบบนั้นครับผม
ครับก็เป็น U บวก L นะครับก็ประเมินสถานการณ์กันต่อนะครับทีนี้มาคุยถึงตัวงบของแบงก์กันบ้างนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างถือว่ากำไรสุดหรือว่าตามประมาณการของตลาดของทาง K Security เองหรือว่าจริงๆถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ครับภาพรวมที่ออกมาอันนี้เราจะไม่นับตัวกรุงศรีกับ BBL เนาะครับ
ครับถ้าเราไม่นับกรุงศรีกับ BBL เนี่ยภาพรวมเน็ตออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่าคาดเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะขอพูดในเชิงที่ว่าอาจจะไม่ได้นับธนาคารกสิกรนะครับเนื่องจากเป็นบริษัทลูกนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับตัว K Bank เนี่ยนะครับกำไรออกมาดีกว่าคาดประมาณ 20%
ครับ
นะครับหลักๆเลยเนี่ยมาจากตัวกำไรของตัว SCB และตัว TMB ที่ดีกว่าคาด
ครับ
นะครับก็ลงไปในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับถ้าสมมติผมจะสรุปให้พูดแล้วจับต้องได้เนี่ยก็คือเป็นธนาคารที่ดีกว่าที่เราประเมินไว้เพราะว่าเรามีการประเมินในการตั้งสำรองไว้เนี่ยสูงกว่านี
้ครับ
ในขณะเดียวกันก็ประกอบผลปรากฏว่าพอตั้งสำรองออกมาจริงๆรายงานออกมางบจริงๆเนี่ยสองแบงค์นี้มีการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาดเลยเป็นเหตุแล้วประกอบกับ SCB เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ก็เลยเป็นผลที่ทำให้ภาพรวมเนี่ยไปกลบตัวกำไรที่น้อยกว่าค่าของธนาคารอื่นๆเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับไม่เน็ตออกมาเนี่ยก็สูงกว่าที่เราประเมินไว้ครับ
ครับเพราะฉะนั้นผลใหญ่ๆก็คือตัวของ SCB นะครับซึ่ง
ใช่ครับ
ต้องบอกว่าถ้าที่ผมดูตัวเลขเนี่ย Q2 เนี่ยกำไรอยู่ที่ 8,000 นะครับ 360
8,300 ใช่ครับ 8,360 ครับ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ Q2 เนี่ย Year on Year นั่นคือติดลบไป 23.8% ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเราประมาณการว่าน่าจะตั้งสำรองมากกว่านี้ถูกไหมครับ
ถูกต้องครับคือก็อย่างที่คุณเคนทราบนะครับพอออกมา 8,360 เนี่ยก็คือลบประมาณสัก 24% year on year หรือว่าลบ 10% Q on Q นะครับก็หลักๆเลยครับคือตั้งสำรองอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าSCB เองจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนถ้าเรานับกับธนาคารอื่นๆนะครับเมื่อเทียบกับวงเงินเนี่ยถือว่าตั้งอยู่ในระดับน้อยนะครับถ้าเราเทียบให้เห็นภาพเนี่ยไตรมาส2กับไตรมาส1เนี่ยตั้งใกล้เคียงกันเลยในขณะเดียวกันสถานการณ์มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับนั่นก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นมุมมองของแมเนจเมนต์นะครับแต่ว่าในฝั่งของนักวิเคราะห์เนี่ยเราก็ประเมินครับว่าถ้าทรงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่ในไตรมาส3เนี่ยอาจจะตั้งสูงลักษณะคล้ายๆกับแบงก์อื่นที่ตั้งเยอะในไตรมาส2ไปก็เป็นไปได้ครับ
เพราะฉะนั้นต้องรอดูไตรมาส3อีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ใช่ครับ
ของแบงก์อื่นๆล่ะครับมีอะไรที่อยากจะพูดถึงไหมครับที่มันมีผลต่อภาพรวมของทั้งทุกอุตสาหกรรมเนี่ยครับ
ครับผมเสริมตัว SCB นิดนึงให้เห็นภาพแล้วกันนะครับคือปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีจำนวนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรีเทลแล้วรวมถึงฝั่งของบริษัทเนี่ยยื่นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพักชำระหนี้และเงินต้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยและเงินต้นเนี่ยคิดเป็นวงเงินประมาณ 6.8 ล้านล้านบาท
ครับ
นะครับ 15-16 ล้านล้านรายนะครับ 6.8 ล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็นระดับประมาณเกือบ 50% ของสินเชื่อทั้งระบบนะครับความหมายคืออะไรคือจริงๆสินเชื่อในระบบเนี่ยมันมีประมาณ16.7 ล้านล้านแต่ถ้าเราไม่นับอินเตอร์แบงค์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณ 13.5 เอาเลขกลมๆแล้วกัน 13.5 ล้านล้านนะครับซึ่ง 6.8 ก็คือเกือบครึ่งนึงเนี่ยนะครับเป็นการพักชำระหนี้อยู่ใน6เดือนนี
้
นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ครึ่งนึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็น NPL ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทราบจริงๆว่าบางคนเขาก็พอไหวนะครับแต่อยากที่จะพักชำระไปก่อนแต่บางคนก็ไม่ไหวจริงๆนะครับซึ่งจริงๆวันนี้นะครับอย่างน้อยคือเราได้ข้อมูลอันนึงมาผมเชื่อว่าค่อนข้างน่าสนใจซึ่งผมก็เพิ่งทราบมาเมื่อวานที่ผ่านมาเองนะครับนั่นก็คือทาง SCB เนี่ยนะครับผู้บริหารได้มีการประกาศนะครับว่าวงเงินที่นับจาก 6.8 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับประมาณ 840,000 เนี่ยคือวงเงินของแบงค์ SCB เองนะครับซึ่งใกล้เคียงกับ K Bank ระดับ 800,000 ล้านคล้ายๆกันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า2แบงค์เฉพาะแค่2แบงค์นี้นะครับรวมกันก็ประมาณ 1.65 ล้านล้านบาทแล้วนะครับไอ้วงเงินที่ทุกคนเนี่ยพักกันอยู่ไปขอชำพักชำระนี่ 6.8 เนี่ยก็2แบงค์นี้ก็ 800,000 กว่ากับ 800,000 กว่าเข้าไปนะครับ
ก็ 1.6 มาประมาณ 1.6 ล้านล้านถูกไหมฮะ
ใช่ครับซึ่งจริงๆลงรายละเอียดลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยทางผู้บริหาร K-Bank ทางผู้บริหาร SCB เนี่ยเค้ามีการไกด์ไลน์อันนึงเค้าตั้งสนใจเค้าบอกว่าประมาณ 30-40% เนี่ยน่าจะขอต่อความหมายเรียกง่ายๆคือ 30% ตรงนี้อาจจะหนักจริงนะครับส่วน 6-70% ที่เหลือเนี่ยอาจจะจบโครงการแล้วอาจจะสามารถรอดต่อได้อาจจะสามารถคืนหนี้ได
้
นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือ 30% นั่นแหละที่อาจจะเรียกได้ว่าเข้าข่ายที่จะหนักนิดหน่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเข้าไปมากกว่า6เดือนนี
้ครับ
นะครับซึ่งคีย์สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกละนะครับว่าในสมมติเรา SCB เป็นตัวอย่างละกันนะครับเราต้องมีการวิเคราะห์ละนะครับว่าไอ้ที่เขาพยายามสโคปให้เนี่ยจากเดิมไม่มีใครรู้เลยว่า 6.8 ล้านล้านจะเป็น NPL เท่าไหร่และครั้งนี้ SCB มีการสโคปให้ว่า 800,000 ของ SCB 30% ตรงนี้มีโอกาสที่จะขอขยายเวลาซึ่งเราก็มีการประเมินว่าแสดงว่า 30% ตรงนี้คือหนักจริงนะครับแต่ สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือผมก็พยายามที่จะพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับก็ยังไม่ได้คำตอบแล้วก็ทุกคนยังเหมือนแบบแบล็งค์อยู่ว่าเราควรจะใส่กี่เปอร์เซ็นต์บนไอ้ก้อน 30% บน 800,000 นี้ว่าจะกลายเป็น NPL เท่าไหร่ครับ
อืมเข้าใจแล้วซึ่งไอ้สมมุติฐานอันนี้มันสามารถไปใช้กับแบงก์อื่นๆได้ไหมครับ 30% ที่เขาอาจจะอยากจะขอต่อเนี่ยซึ่งแบงก์ชาติเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโครงการลักษณะนี้ต่อมาหรือเปล่าครับ
คือถ้าเราอิงจากทางผู้ว่าวิทยาไทยเหมือนช่วงของ Debt Holiday เนี่ยเหมือนจะไม่ต
่อ
นะครับแต่คือทีนี้เราต้องขึ้นอยู่กับแต่ละแบงค์แล้วว่าเขาจะมีมาตรการในการดูแลลูกค้าแต่ละท่านอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าแบงค์เนี่ยทุกแบงค์ผมไม่ได้ลิสต์เป็นในไลน์ของแบงค์กันถ้าทุกแบงค์เนี่ยเหมือนปล่อยให้ลูกค้าล้มไปแล้วก็ไม่มีมาตรการช่วยเหลืออย่าลืมนะครับว่าตอนเขากลับมาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันสำคัญมากนะครับมันเป็นเซอร์วิสไมล์อันนึงที่ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนที่เคยผ่านวิกฤตมาเนี่ยสาเหตุนึงที่เขาอยู่กับแบงค์นั้นนานๆที่ประสบความสำเร็จในบ้านเราต่อจากเนี้ยก็คือในยุค97 98ที่เขาล้มกันมาแล้วก็แบงค์ช่วยเหลือกันมาเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ผมต้องเรียกได้ว่าในระยะสั้นอาจจะกระทบ P&L แต่ในระยะยาวมันก็จะได้ใจของผู้ประกอบการไปด้วยนะครับก็จะต้องเวชประเด็นนี้ดีๆครับ
ครับอย่างผมขออนุญาตของดูของกสิกรไทยนะครับอันนี้ผมอ่านจากบทวิเคราะห์หลายๆที่ก็สินเชื่อประมาณ 39% ของ K-Bank เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับซึ่งประมาณ 10% เนี่ยเขาคาดว่า 10% ไม่น่าจะกลับมาชำระหนี้ได้นะครับแล้วก็คาดว่า K-Bank จะคงตั้งสำรองสูงต่อไปอีก3ปีนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าภาพสะท้อนทั้ง2แบงค์ใหญ่เอา2แบงค์ใหญ่นี้ก่อนแสดงว่าไอ้ตัวคนที่อาจจะไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่น่ากังวลพอสมควรถูกไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าเนี่ยมันจะเห็นไหมครับว่าแต่ละแบงก์แต่ว่าผมลองดูแบงก์อื่นๆที่ไม่ใช่2แบงก์นี้เขาไม่ผู้บริหารไม่มีการพูดถึงเลยนะครับว่าเท่าไหร
่
มันเลยทำให้เลนจ์มันดูแบบจับต้องยากนะแต่ของอย่าง SCB เนี่ยที่ยื่นไป 840,000 นี่ก็คิดเป็นประมาณสักเกือบ 40% ของ total loan portfolio ของเขาก็คือจะเห็นได้เลยว่าพอมันเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยแล้วผมเชื่อนะครับว่าอย่าง BBL เองเนี่ยก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะไปต่างกันก็คือไปต่างคนตรงที่ว่าลูกค้าของทั้ง3แบงค์ใหญ่เนี้ยอาจจะเป็นคนละประเภทกันนะครับเช่น K-Bank เนี่ยก็เป็นสัดส่วน SME ซะเยอะหน่อยนะครับSCB อย่างเงี้ยครับก็กับอย่าง BBL อย่างเงี้ยครับก็60กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเขาเป็นอย่างตัวครบเรทอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เหมือนคือแต่ละแบงค์ก็จะมีลูกค้าแต่ละฐานแต่ละกลุ่มกันไปแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือฝั่งของครบเรทนะครับฝั่งของรีเทลแล้วก็ฝั่งของ SME นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโคเปเรทเนี่ยยังเหมือนเป็นบริษัทที่อาจจะยังพอไหวอยู่นะครับส่วน SME กับรีเทลเนี่ยอันนี้เราต้องแยกแล้วว่าSME กับรีเทลเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ไหน
ครับครับในมุมมองของนักวิเคราะห์พอเห็นผลประกอบการออกมาคร่าวๆระดับหนึ่งเนี่ยมีอะไรเป็น key takeaway ที่เราอยากจะเล่าให้นักวิเคราะห์หรือว่าเล่าให้นักลงทุนฟังไหมครับว่ามีอะไรในแง่ของงบในแง่ของอัตราNIM เองก็ตามหรืออื่นๆเองก็ตามครับคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ก็จริงๆผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการใส่ assumption ไปคนละแบบเพราะฉะนั้นอย่างของฝั่งเราบอกว่าอันนี้ดีกว่าคาดอันนี้ต่ำกว่าคาดมันไม่ได้ apply ว่ามันจะดีกว่าหรือว่าต่ำกว่าที่โบรกเกอร์อื่นคาดนะเพราะว่านักวิเคราะห์แต่ละคาดแต่ละ3 40 9เนี่ยก็คือคาดการแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับถ้าลงมาในฝั่งของบทสรุปเลยเนี่ยนะครับหลายแบงค์เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นบางแบงค์ดีกว่านะครับก็คือโลนโกรทฟื้นตัวแบบอ่อนๆนะครับแต่คำว่าโลนโกรทฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากฝั่งของเครดิตฝั่งของตัวดีเบนเจอร์ที่มันรู้สึกว่ามันตึงตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมาใครจะทำได้ฝั่งของดีเบนเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณออกหุ้นกู้หรือคุณระดมทุนผ่านฝั่งของตลาดทุนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็เลยต้องมาผ่านของการกู้ยืมของฝั่งธนาคารนั่นก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยบางธนาคารโลนโกรทโตอยู่นะคร
ับ ก็เลยโตจากฝั่งตรงนี้แทนที่บริษัทบางบริษัทจะไปออกหุ้นกู้ก็มาขอกู้จากทางธนาคาร
ถูกต้อง
โลนโกรทก็เลยเพิ่มโอเค
ใช่ครับถูกต้องครับก็คือเป็นอันนี้คือเป็นประเด็นหลักๆเลยแหละนะครับก็คือโลนโกรทอาจจะโตแบบอ่อนๆนะครับนี่คือเป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยที่อยากที่จะชวนคุยกันก็คือตัวรายได้จากพวกค่าธรรมเนียมเนี่ยอันนี้ของเกือบทุกแบงค์นะครับลดลงเกือบหมดเลยนะครับตัว non interest income เนี่ยนะครับก็คือพวกการขายประกันค่าฟีต่างๆค่า brokerage บางโบรกนะครับต้องบอกว่าบางโบรกนะครับก็เป็นรวมๆกันอยู่ในนี้เนี่ยก็หดตัวโดยเฉพาะบางแบงค์ที่มีสาขาอยู่ในห้างแล้วห้างถูกปิดเนี่ยทำให้ไม่สามารถขายประกันอะไรต่างๆได้ถ้าไม่นับประกันโควิดนะครับก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะอันนี้ลดเยอะ
ครับ
นะครับ ส่วนตัวที่อยากชวนคุยกันอีกตัวนึงที่ไม่
ขอแทรกนิดนึงครับอย่างตัวไอ้ NII เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์ถูกไหมครับผลกระทบจากการล็อกดาวน์รายได้ที่มาจากดอกเบี้ยเนี่ย
ถูกต้องครับใช่เลยครับนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ตัวนึงเลยนะครับก็คือตัวนิมนะครับหรือว่า Net Interest Margin ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่คนถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวmargin ของกลุ่มแบงค์นั่นแหละนะครับก็ปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนนึงเนี่ยนะครับเกิดจากอันนี้อธิบายภาพเข้าๆให้เห็นก่อนนะครับก็คือมันเป็นผลจากการที่ทางแบงค์เนี่ยนะครับได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ MLR MRR MOR ลดลงแต่ไม่แต่แล้วแต่แบงค์ว่าจะลดลง40 basis point 50 basis point แต่ว่าอันเนี้ยมันคือฝั่งของรายได้ที่จะหายไป
ก็คือลดตามนโยบายของแบงค์ชาติถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายเช่นแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยลงมาให้ส่วนนึงนะครับ policy rate เนี่ยนะครับลดลงมา 25-50 pip นะครับ MLR ก็ลดลงมาตามนะครับแต่ว่าในปกติแล้วก็อาจจะลดลงระดับประมาณสัก 12.5 แต่รอบนี้ก็คงมีการขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ลดลงไปประมาณ 40-50 basis point นะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของตัวฝั่งของ FIDF ที่มันมีการปรับลงในการเอาส่งเม็ดเงินตรงนี้เข้ากองทุนฟื้นฟูซึ่งอันนี้ก็ทำให้นิมมันโตขึ้นมานิดนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากจาก 0.46 ลงเหลือ 0.23 นะอันนี้คือช่วยอันนี้คือเป็นฝั่งช่วยนะครับแต่ว่ามันก็มีฝั่ง MLR ที่โดนกดลงมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นในฝั่งของตัว EIRR recalculation ก็คือหมายถึงว่าดู potential แล้วว่าลูกค้าเจ้านี้จ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้นะครับก็เหมือนกับเป็นการช่วยนะครับแล้วก็ protection ไปในอนาคตนะครับแล้วก็ rediscount return กลับมาเป็นภาวะปัจจุบันว่า margin ของกลุ่มแบงก์ก็จะลงจากประเด็นนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินฝากนะครับจริงๆคือเงินฝากรอบนี้โตเยอะเพราะคนอาจจะกังวลเรื่องของ Money Market ไหลเงินเข้ามาระบบเงินฝากผมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ 14.5 ถึง 15 ล้านล้านแล้วนะครับแต่ก็ต้องแยกตามแบงค์นะครับว่าคนเอาเงินไปฝากที่ไหนนะครับแล้วพอดอกเบี้ยเงินฝากรวมกับตัวโลนเนี่ยแล้วก็เน็ตออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวภาพรวมตรงนี้มันส่งผลเล็กน้อย 4-5 ประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นกดดันที่ทำให้ตัว Net Interest Margin เนี่ย อาจจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่ถามว่าภาพพวกนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับนักวิเคราะห์เราประมาณการไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยคืองบทั้งหมดตรงนี้เซอร์ไพรส์อยู่อย่างเดียวคือตัวการตั้งสำรองซึ่งอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าเขาจะมองลูกค้าเขาอย่างไรครับ
ครับครับโดยรวมทั้งหมดถ้าเอาผมเจาะในแง่ของกำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ก่อนนะครับ
ครับ
ที่ตอนแรกทางศูนย์วิจัยเกษตรกรประเมินว่าจะลดลงประมาณเนี่ยครับ50ประมาณ 42-52% เท่าที่ดูตอนนี้น่ากังวลขนาดไหนครับ
ไม่นับ BBL นะครับผมว่า inline คุณเคนจะสามารถดูสะท้อนผ่านราคาหุ้นวันนี้ได
้
เนี่ยผมเปิดดูอยู่นะครับวันนี้นะครับหลายธนาคารก็บวกหมดเลยนะครับอย่าง SCB วันนี้บวกขึ้นมา 3% นะครับอย่าง BBL ก็ 1.4% นะครับ KBankเองก็บวกขึ้นมาคือวันนี้ธนาคารส่วนมากบวกมันเป็นภาพสะท้อนที่อาจจะสามารถสะท้อนได้นะครับว่าขดงบที่นักวิเคราะห์ส่วนมากมีมุมมองเชิงลบและแบกับมันเยอะนะครับลบไป 40-50% ออกมาก็คืออย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ผิดคาดไปมากกว่า 10% ซึ่งในภาษานักวิเคราะห์เราเรียกคร่าวๆว่า inlineนะครับสมมุตินักวิเคราะห์คาดการไว้ร้อยนึงเนี่ยนะครับออกมา90-110เนี่ยส่วนมากเราจะเรียกว่าอินไลน์กับที่ประมาณการไว
้
ส่วนซึ่งแบงค์เนี่ยถ้านับโอเวอร์ออลเนี่ยต้องตอบว่างบไตรมาส2รอบนี้อินไลน์ครับ
โอเคเข้าใจครับแล้วในมุมมองของนักธุรกิจที่จะมองต่อล่ะครับว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้จะกลับมาอย่างไรแล้วแบงค์จะดําเนินการต่อไปอย่างไรเนี่ยอันนี้มีอะไรที่เราต้องมองเป็นพิเศษมั้ยครับในครึ่งปีหลังเนี่ยเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยประเมินกำไรของครึ่งปีแรกเนี่ยบางส่วนก็มันแน่นอนมันตามสถานการณ์อยู่แล้วเราตามที่เราประเมินอยู่แล้วแต่ครึ่งปีหลังคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับในแง่ของนักธุรกิจเนี่ยต้องประเมินยังไง
ในฝั่งของนักธุรกิจเนี่ยคือผมมองแบบนี้ครับว่าเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการผ่อนคลายรอบนี้เนี่ยของตัวเฟส6เนี่ยรวมถึงเฟสอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆเฟส1เฟส2เนี่ยอาจจะยังไม่ช่วยธุรกิจเยอะนะครับคุณเคนแต่จริงๆมาช่วยเฟส3เฟส4เราจะดูจากเซตอินเด็กซ์ดูจากราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มรถไฟฟ้ากลุ่มอะไรอย่างนี้ได้เลยคือตอนเฟส1เฟส2เนี่ยมันก็ไซด์เวย์ แต่พอมาผ่อนเฟส3เฟส4เนี่ยอันเนี้ยราคาหุ้นส่วนมากตอบรับหมดเลยโดยเฉพาะพวกวัสดุพวก Home Pro Global Do Home นะครับพวกรถไฟฟ้า BEM BTS นะครับหลายตัวเริ่มมีการขยับคือเฟส3เฟส4ซึ่งมันสะท้อนภาพไปเห็นเลยว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเดินจริงๆเนี่ยคือประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาคมรวมถึงมิถุนายนนะครับในไตรมาส3เนี่ยเราประเมินว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจาก GDP เนี่ยน่าจะติดลบเราดูจากอิงจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรนะครับอย่างน้อยเนี่ยติดลบน่าจะอยู่ในช่วงของ mid to high single digit เมื่อเทียบกับประมาณเกือบ 15% ในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบได้อย่างหนึ่งคือมันเป็นการสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่เติบโตกลับมาแต่นะครับเราก็ต้องบอกว่าแล้วธุรกิจไหนที่จะฟื้นเร็วฟื้นช้าล่ะนะครับ2ธุรกิจที่เราคิดว่าฟื้นเร็วเนี่ย1เลยเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับ ICT
ครับ
นะครับ2เลยเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับพวก pent up demand ซึ่ง pent up demand ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเช่น pent up demand ในแง่ของ consumer staple consumer discretionary เนี่ยอันเนี้ยชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างหุ้นที่ listed อยู่เกือบ10บริษัทเนี่ย same store sales growth ในไตรมาส3ของหลายตัวเนี่ยในไตรมาส2ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มพลิกกลับเป็นบวกเยอะแล้ว
ขยายความได้มั้ยครับ pent up demand เช่นอะไรบ้างครับ
โดยเฉพาะอย่างรอบนี้นะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ทั่วโลกเลยรวมถึงฝั่งเราด้วยเนี่ยมี2ธุรกิจหลักๆนะครับอย่างเทคไบโอเทคเนี่ยคุณเคนรู้อยู่แล้วมันฟื้นมาทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ที่มันฟื้นมาเป็นเพนอัพดีมานด์เองจริงเนี่ยคือเช่นพวกวัสดุก่อสร้างบ้านนะครับสุขภัณฑ์อันนี้ฟื้นเร็วมากนะครับสะท้อนผ่าน3ตัวเลยก็ได้ครับดูโฮมโกลบอลโฮมโปรอย่างเงี้ยครับอันนี้ฟื้นเร็วมากนะครับแล้วก็ propertyอันนี้ก็หักปากกาเซียนเองเหมือนกันนะครับก็คือหลายบริษัทนะครับผมเอ่ยชื่อขออนุญาตก็คืออย่าง AP อย่างเงี้ยครับยอดขายบ้านแนวราบเขาทำเรคคอร์ดไฮนะครับในเชิงของพรีเซลซึ่งคนก็จะแบบเซอร์ไพรส์มากว่ามันเป็นไปได้ยังไงเกิดโควิดรายได้หายไปเยอะนะครับแต่ผลปรากฏว่าเราประเมินกำไรของ AP ปีนี้เทียบเท่ากับปีที่แล้วเลยครับเกือบ 3,000 ล้านคือผลกระทบน้อยมากคนซื้อบ้านเยอะมากนะครับอันนี้เป็น2อันที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้มันเกิดจากเพนอัพดีมานด์อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดกับคุณเชนไปแต่เราเชื่อว่าเพนอัพตรงนี้มันอาจจะยังเห็นต่อเนื่องได้ในเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหานะครับไม่ใช่แค่เดือนมิถุนายนแล้วจบ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอุตสาหกรรมไหนในไตรมาส3ถ้าจะฟื้นตัวแบบอ่อนอันแรกเลยคือ1เลยเนี่ยเราออกไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มเห็นเม็ดเงินตรงนี้เริ่มมีการออกมาใช้จ่ายกันเองในประเทศแล้ว
ครับ
นะครับอย่างปีนึงท่องเที่ยวเอาเงินเข้ามาบ้านเราเนี่ยไตรมาส1ประมาณ 400,000 กว่าล้านเราเอาเงินออกไปเนี่ยแสนกว่าล้านอันนี้ผมพูดภาพง่ายๆเห็นภาพนะครับเราท่องเที่ยวเนี่ยเราเอาเงินออกไปให้ต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเนี่ยไตรมาส 100,000
คร
ับท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเราเนี่ยไตรมาส1ก็ 4-500,000 อันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เงิน 100,000 เนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามากระจายอยู่ในการท่องเที่ยวในประเทศมากระจายอยู่การซื้อของพวกนี้ครับมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในไตรมาส3เนี่ยไอ้รายได้ของบริษัทพวกนี้มันก็อาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได
้ครับครับอันนี้ในภาพรวมนะครับในแง่ของนักลงทุนแหละครับกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ประเมินยังไงดีครับคนที่จะเข้าไปลงทุนในแต่ละตัวเนี่ยนะครับ
ครับก็ในฝั่งของไตรมาส3นะครับต้องบอกว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวแล้วกันนะเพราะว่าหลายนักวิเคราะห์ยังไม่ได้มีการประเมินพรีวิวไว้นะครับเราแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเอากลุ่มแรกก่อนที่เราประเมินว่าในไตรมาส2เนี่ยเขาตั้งสำรองยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะทำให้ในไตรมาส3เขาตั้งเพิ่มได้นะครับก็ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นตัว SCB นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัว TMB อย่างเงี้ยครับไตรมาส3อาจจะ QQ Q on Q ไม่เท่ากับไตรมาส2อาจจะยังหดตัวอยู
่
นะครับแต่อย่างบางแบงค์เนี่ยที่มีการตั้งไปแล้วเนี่ยรวมถึงอาจจะมีตัวรายได้ตัว non interest income ที่เราคุยกันว่าพอห้างเปิดปุ๊บรายได้กลับมาในแง่ของค่าฟรีนะครับ brokerage fee ค่าธรรมเนียมของ IB พวกนี้อาจจะทำให้กลับมาได้นะครับก็อาจจะเป็นตัว KKP อย่างเงี้ยครับตัว Tisco โดยเฉพาะตัว Tisco อย่างเงี้ยครับเราประเมินว่าเขาตั้งสำรองมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเครดิตคอสเขาขึ้นไปค่อนข้างเยอะอย่าง Tisco เนี่ยตั้งสำรองโดยปกติแล้วเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับแต่ทิสโก้เองจริงเนี่ยไม่ได้มาเพิ่งในตั้งไม่ได้มาตั้งในไตรมาสสองนะครับไตรมาสหนึ่งเขาตั้งมาเยอะมากอยู่แล้วรวมๆกันก็พันกว่าล้านแล้วเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็เครดิตคอสเองเขาก็ยังอยู่ระดับค่อนข้างสูงเครดิตคอสคือความหมายของการตั้งสำรองผ่าน P&L ไปรู้สึกว่าพอเห็นสัญญาไม่ค่อยดีปุ๊บตั้งไปอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งมาในระดับ 175ถึง150บิปเนี่ยผมคิดว่าทิสโก้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่เราคิดว่าในไตรมาส3เนี่ยถ้าใครจะเอา1หุ้นที่เป็นแบงค์ซึ่งเรายังไม่นับ BBL เนี่ยเราก็ยังคิดเหมือนเดิมครับทิสโก
้
ที่สำคัญที่สุดนะครับคือเราเชื่อนะครับว่าทิสโก้อาจจะเป็นแบงค์แรกนะครับที่กล้าที่สามารถจ่ายปันผลปลายปีได้ครับเพราะตอนนี้หลายแบงค์เนี่ยทางแบงก์ชาติให้งดจ่ายปันผลระหว่างการถูกไหมครับ
ถูกครับ
ต้องบอกว่าบางแบงก์ก็จ่ายครั้งเดียวบางแบงก์ก็จ่าย2ครั้งซึ่งปกติแล้วกลุ่มธนาคารเนี่ยปันผลปีหนึ่งจะประมาณ 6-7% นะครับ 2% เนี่ยคืออยู่ของฝั่งครึ่งปีนะครับ 4-5% เนี่ยอยู่ปลายปี
ใช่
ถ้าเราดูจากทรงแบบนี้นะครับเราประเมินว่าทิสโก้เองอาจจะเป็นธนาคารแรกที่เราดูว่ามีโอกาสในการจ่ายปลายปีถ้าแบงก์ชาติไม่ได้สั่งมานะครับ
นะต้องลองดูว่าทิสโก้ไงแต่ว่าทิสโก้จริงๆก็ต้องบอกว่าหลายที่หลายโบรกก็บอกว่าสะดุดระยะสั้นบางโบรกก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าในคิวเนี้ยดูอ่อนแอลงนะครับแต่ว่าต้องดูต่อไปว่าไอ้ค่าใช้จ่ายตั้งสำรองจะยังอยู่ในระดับสูงหรือเปล่าและ NIM จะเป็นยังไงถูกไหมครับอันนี้คือ
ใช่ครับถูกเลย
ตั้งอยู่บนสมมติฐานอันนี้ถูกไหมฮะ
เหมือนกันหมดเลยครับใช่ครับคือเขาคือทิสโก้ตั้งสูงมา2ไตรมาสเมื่อเทียบกับในอดีตคนก็เลยมีความกังวลว่าจะสูงต่อหรือเปล่านะแต่เราประเมินว่าไม่น่าสูงในระดับที่แบบมันเหมือน higher high ไปเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆที่ยังอยู่ระดับต่ำอยู่อย่างเงี้ยครับ
เข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยดูมาเนี่ยเราจะเห็นเลยได้ว่ามันแล้วแต่นโยบายของผู้บริหารในการ
ใช่เลยครับ
ตั้งการ์ดว่าจะตั้งยังไงซึ่งมันก็จะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูงบจริงๆอ่ะต้องไปดูในส่วนรายละเอียดอื่นๆด้วยถูกไหมครับไม่ใช่ดูแค่ตัวกำไรสุทธิอย่างเดียว
ใช่ครับจริงๆรอบนี้เราดูยากเราดูโลนโกรทเราก็ดูยากเราดูนิมเราก็ดูยาก NPL เราก็ดูยากเพราะ NPL บางคนไลออฟไปก่อนมันก็ต้องเป็นฟอร์เมชั่นในการลิงก์กลับมานะบางคนก็คือขายหนี้ออกไปเลยอย่างเงี้ยครับบางคนก็คือมันยังไม่สะท้อนผ่าน NPL ที่สำคัญคือมันอยู่ในช่วงของ default day ฉะนั้น NPL ในไตรมาส2ผมว่ามันยังไม่สามารถสะท้อนใดๆได
้งั้นอาจจะช่วยให้มุมคิดนิดนึงได้ไหมครับว่าการประเมินงบของแบงก์ตรงนี้เพื่ออาจจะเพื่อในแง่นักลงทุนเองหรือเพื่อในนักธุรกิจที่จะประเมินเศรษฐกิจภาพรวมเองต่อไปเนี่ยดัชนีแต่ละตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเราดูมันยังไงดีเพราะผมว่ามันซับซ้อนเหมือนกันนะมันมีเงื่อนไขหลายปัจจัยที่มันลิงก์เชื่อมโยงกันพอสมควรครับ
ครับอันนี้ผมขอพูดในแง่ของปัจจัยที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะดูกลุ่มแบงค์เนี่ยส่วนมากเขาจะดูเป็นเหมือนแบบTier 1 ratio ดูว่าบริษัทเนี้ยแบงค์เนี้ยเอาอยู่ไหมนะครับว่าเงินทุนที่คุณทำนี่เอาไปปล่อยกู้เนี่ยแล้วนี่เป็นกลายเป็น NPL เนี่ยสุดท้ายแล้วมาเฮิร์ทในแง่ของอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครจำกันได้ดีเลยเนี่ยอัตราส่วนเนี้ยนะครับไอตัวเงินทุนสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับสักครู่นะครับปัจจุบันเนี้ยยังอยู่ในระดับ18-19% อยู
่
นะครับความหมายคืออะไรไอ้เมื่อเทียบกับตัวเทียร์1อัตราส่วนขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ประมาณ 8.5% นะครับแล้วก็ทาง requirement ของตัว Basel เนี่ยก็อยู่ประมาณ 11-12% ความหมายคือมันยังอยู่สูงกว่าระดับ minimum ที่เขาประเมินไว้เยอะนะครับแล้วเมื่อเทียบกับในอดีตเนี่ยเงินกองทุนตรงนี้นะครับคืออยู่ในระดับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเงินกองทุนตอนนี้อยู่เกือบ 2.9 ล้านล้านนะครับคิดเป็นประมาณ 19% ผมพูดผิดเอาเป็นเป๊ะๆเลยคือประมาณ 19% ของสินทรัพย์เสี่ยงในระบบนะครับซึ่งถ้าเรานับจากในวิกฤตเนี่ยไอ้เงินตรงนี้มันต่ำตั้งแต่ปี97เนี่ยมันเคยอยู่ระดับเพียงแค่หลักแสนล้านหรือประมาณ 8% เท่านั้นเองปัจจุบันตอนนี้เพิ่มจาก8มาเป็น19ซึ่งถือว่า
แข็งแกร่งมาก
ใช่ครับแล้วไอ้ 2.9 ล้านตรงนี้อธิบายภาพให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้คนพูดถึง NPL เนี่ยเราย้อนกลับไปก่อนเกิดโควิดนิดๆแล้วกัน NPL ในไตรมาส1เนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก 4.5 ถึง 5 แสนล้านนะครับแต่ไปมากกว่านั้นเวลาเราจะดูว่า NPL เป็นยังไงคุณควรจะไปดู Stage 2เพราะว่าเวลามันจะเรียงเนี่ยมันจะเรียงจาก Stage 2แล้วขึ้นมาเป็น NPL ถ้าค้างชำระ 3-6 เดือน
น
ะครับสเตจ2คือมาเป็นก่อนหน้า 3-6 เดือนก็คือเรียกว่าเฮ้ยเข้าข่ายละ
แต่ยังไม่ได้เริ่มมีอาการ
ใช่ครับซึ่งเราไปดูเงินในระบบเนี่ยนะครับในสเตจ2ตอนนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ในระดับเกือบ 1.1 ประมาณ 1.1 ล้านล้านนะครับซึ่งถ้าเรา คิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเราเอาสเตท2รวมกับ NPL เลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1.6 ล้านล้านนะครับซึ่ง 1.6 ล้านล้านตรงนี้คิดเป็นเพียงประมาณ 55% ของเงินกองทุนที่เมื่อกี้เราพูดให้ผมที่ผมพูดให้คุณเคนฟัง
ครับก็คือตัวเทียร์1
ใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้มันสามารถอธิบายอธิบายส่วนหนึ่งว่าแบงค์เนี่ยกังวลได้นะแต่อย่าเพิ่งกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าเขามีเงินทุนสำรองอยู่ในกระเป๋าเขาค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยไอตัว PPOP เนี่ยกำไรก่อนกลางตั้งสำรองเนี่ยของแบงค์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ400,000นะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินว่ารอบนี้เนี่ยนะครับแบบคือจะบอกว่าเป็นกรณีเลวร้ายเราประเมินว่ามันจะหายไปประมาณ200,000นิดๆเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะเหลือศูนย์เลยไหมไม
่
นะครับมันจะจ่ายปันผลไม่ได้เลยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่แบงค์แต่เราคิดว่าถ้าจะจ่ายจริงยังไงจ่ายได้ครับแล้วก็แบงค์ไม่น่าที่จะขาดทุนครับ
โอเคพอดีแต่ว่ายังมีสเปซเหลืออยู่บ้างยังมีกาดที่สูงพอสมควรที่จะมีพื้นที่ในการจ่ายปันผลนะครับเท่าที่ผมฟังโดยสรุป
ต้องครับ
ทีนี้อันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตรงตั้งกาดเนี่ยหลายคนพอทราบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุผลของแบงค์ชาติที่ออกมาพุชเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเรื่องของหนี้เสียครับเรื่องของ NPL เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าต้องดูกันดีๆเหมือนกันโดยภาพรวมตัวเลขที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคุณบอมบอกผมว่าตัวเลข NPL อาจจะไม่ได้ดูเหมือนกับว่าสูงอย่างที่เรากังวล นะครับขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงถูกมั้ยครับอันนี้อธิบายนิดนึงครับ
ก็คือเอาอย่างจริงๆตอนนี้ NPL เราจะเห็นอยู่ได้เลยประมาณว่าอยู่ประมาณสัก 3.x 4.x บางแบงก์ก็ลดลงมาด้วยซ้ำเพราะว่ามีการมาโลนเพิ่มขายออกอย่างเงี้ย formation บวกกลับเข้าไปประมาณ40ปิ๊บก็อยู่ประมาณ 3.5 แล้วแต่แบงก์นะครับ
แ
ต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันยังไม่เห็นภาพที่แท้จริงเนี่ยคือเราจะไปเห็นจริงๆคืองบไตรมาส4ซึ่งอาจจะซ้อนผ่านงบการเงินรายปีเพราะว่ามันจะหมดช่วง debt holiday ในเดือนกันยาถูกมั้ยครับ
ถูกครับ
ความหมายคืออย่างงี้ครับสมมติเราคิดง่ายๆ 6.8 ล้านล้านอันนี้คือธงนะถูกมั้ยครับ
ครับ
สมมุติเราคิดให้บนสัดส่วนประมาณ 10% ของเงินก้อนนั้นแต่นี้บอกก่อนนะครับเป็นสมมติฐานให้เห็นภาพไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นจริงสมมุติเราคิดว่าไอ้เงิน 6.8 ล้านล้านตรงนี้เนี่ยกลายเป็นหนี้เสียจริงๆเนี่ย 10% คือ 6.8 แสนล้านถูกไหมครับ
ถูกครับ
6.8 แสนตอนนี้เดี๋ยวผมขอคำนวณให้เห็น 6.8 แสนตอนนี้สมมุติว่าเมื่อกี้เราบอกว่าหนี้เสีย NPL ก้อนเดิมเนี่ยในไตรมาส1อยู่ประมาณ 500,000 ถูกไหมครับ
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นนี่มันจะขึ้นเป็นประมาณ 1.1x ละกันเรียกอย่างงี้สมมุติเราเรียกกลมๆประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทสมมุติว่าเป็นหนี้เสียคิดกับเงินในระบบเนี่ยนะครับที่ปล่อยโลนออกไปเนี่ยประมาณ 13.5 ล้านล้านไม่นับอินเตอร์แบงค์เนี่ย NPL จะอยู่ประมาณ 8% นะครับซึ่งผมว่าเลขเนี้ยหลายคนเริ่มจินตนาการให้เห็นอันนี้คือผมเหมือนแบบผมว่ามันเริ่มเป็นสตรีททอล์กในช่วงวัน2วันนี้ละเพราะว่าเราเพิ่งทราบจากผู้บริหารทั้ง2แบงค์ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเฮ้ยเราเริ่มเห็นธงแล้วว่า 6.8 ล้านล้านไอ้ 800,000 กว่าคือของสีหนึ่งอีก 800,000 กว่าคือของสีหนึ่งแล้วอย่างของ SCB บอกว่า 30% นะครับส่วนอีก 10% ที่เหลือเนี่ยน่าจะโอเคไอ้พวกนี้มันก็สามารถคนก็สามารถเอามาประติดประต่อกันได้นะครับว่า NPL จริงๆเนี่ยเราคิดแบบสมมติเราคิดจาก 10% ง่ายๆเนี่ยมันก็จะได้เลขคล้ายๆกัน
อืม
นะครับ
เพราะฉะนั้น 8% เนี่ยน่ากังวลไหมครับ
โหผมต้องตอบแบบนี้ว่าถ้าสมมติทุกคนคิดว่าเป็น 8% ผมว่ามันจะเริ่มซึมซับเข้ามา price in เข้ามานะครับแต่ถ้ามันดันออกเป็น2ดิจิตล่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลามไปขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกว่าวิกฤตตอนเคยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยเงินกองทุนอยู่ระดับต่ำบางแบงค์นี่กำไรพลิกขาดทุนได้นะครับณตอนนั้น NPL ก็ขึ้นไปมากกว่านี้เยอะนะครับ
ใช่
30% ก็เคยเห็นแล้ว
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 8% ผมคิดว่าเป็นเลขที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเห็นเริ่มว่าเป็นกลายเป็นความคาดหวังรอบนี้แล้วกันอาจจะอยู่ 8% บวกลบประมาณนี้ครับ
อันนี้จากอย่าลืมนะครับท่านคุณผู้ฟังท่านจากการประมาณการแล้วก็จากการที่เราลองเอาตัวเลขเนี่ยมาลองคิดดูคร่าวๆนะครับทีนี
้
ในแง่หนี้เสียตัวเลข NPL ที่ออกมาเนี่ยที่มันยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงนักเพราะว่ามันมีเรื่องของ loan growth มันมีเรื่องของอื่นๆด้วยอยากให้คุณบอมอธิบายเพื่อเป็นความรู้ได้ไหมครับ
ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบนมาตรฐานบัญชีใหม่ด้วยเนี่ยจริงๆเขาก็เปิดโอกาสมาสักพักแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเข้าขั้นเกณฑ์จริงเป็นของ NPL แล้วค่อยตั้งนะครับแต่ว่าเวลาคนเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องครบ6เดือน3เดือนแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้ปล่อยไปปุ๊บแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้หนี้กลุ่มนี้คืนเนี่ย ถ้าเป็นบางแบงค์แล้วเขาคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะตั้งเป็นโพซิชันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวเครดิตคอสซึ่งมันเป็นตัวโพซิชันเนี่ยให้ปรับขึ้นไปในระดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นจริงๆเราเริ่มเห็นบางส่วนแล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมคงแตะได้นิดเดียวเพราะว่าแต่ละแบงค์คือมีมุมมองแตกต่างกันไปบางแบงค์บอกว่าเอ้ยเขาตั้งมาเยอะแล้วนี่บางแบงค์บอกว่าเฮ้ยเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะเปิดกลุ่มเนี้ยจะกลับมาจ่ายได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีมันเป็นศิลปะนิดนึงครับว่าจะตอบว่าแบงค์ไหนจะตั้งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมตอบประมาณนี้แล้วกันครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูประเมินดูแต่ละแบงค์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะว่าเขามีวิธีการผมว่าอย่างที่บอกมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งว่าเขาจะดำเนินวิธีการหรือนโยบายต่อจากนี้อย่างไรนะครับ
ใช่ครับ
ในมุมมองของคนที่เป็นนักวิเคราะห์เองเนี่ยแสดงว่าถ้าเท่าที่ผมฟังดูนะไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดนักถูกไหมฮะ
ถูกครับผมคิดอย่างนั้นคือจริงๆลิงก์ง่ายๆเลยครับทุกเวลาเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้จะติดลบบ้างก็ 8% บ้างก็ 10% กลุ่มแรกที่มันสะท้อนกับเศรษฐกิจคือกลุ่มแบงก์อยู่แล้วเพราะมันลิงก์กับทุกเศรษฐกิจที่บริษัทเอาไปเจเนเรตรายได้นะครับคนก็เลยมีการเทกลุ่มแบงก์มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยที่จริงๆแล้วกลุ่มแบงก์ไม่ได้เพิ่งมาเทพร้อมโควิดกลุ่มแบงก์เทมานานมากแล้วจนทำให้ปัจจุบันตอนนี้ price per book ของเขาเนี่ยบางแบงก์นี่อยู่ลบ2 standard ก็มีนะครับก็อยู่ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5 price per book แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถามว่าแบงค์เนี่ยถามว่าจะรอขึ้นหรือรอลงเนี่ยนะครับส่วนตัวผมอาจจะบอกว่าแกว่งเพื่ออาจจะรอขึ้นมากกว่ารอลงครับ
โอเคแต่ว่ามันเป็นลักษณะการประเมินสถานการณ์ไว้แบบนี้แล้วระดับหนึ่งว่าจะมาประมาณนี้เนาะนะครับ
ครับ
หลังจากนี้ครับผมถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับก่อนที่แบงค์อื่นจะออกมาเนี่ยในแง่ของนักธุรกิจเองนะครับจะต้องตั้งการ์ดตัวเองไว้สูงขนาดไหนดีครับหลังจากนี้หรือว่าคนที่กังวลเรื่องว่าหนี้เสียมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นมากนะครับ
ต้องกังวลได้ครับกังวลได
้ใช่หลังจากนี้จะยังไงต่อดีครับ
คือในเชิงของนักธุรกิจเนี่ยนะครับผมย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับคือผมอันนี้คืออาจจะไม่ได้กล้าขออนุญาตแนะนะครับคือแต่ว่าผมอิงจากฝั่งแบงก์ชาติแล้วกันนะครับคือผมเชื่อว่าคุณควรทำ stress test ของบริษัทคุณเองนะครับเช็คเช่นเดียวกับที่เฟดเนี่ยให้โกลแมนทำให้ JP ทำเช็คเช่นเดียวกับที่แบงก์ชาติเนี่ยให้หลายๆแบงก์ทำเพื่อเป็นการเตรียมรองรับความเสี่ยงในทุกๆกรณีเช่นรายได้คุณไม่โตนะครับสมมุติว่ารายได้คุณไม่โต cash flow สมมุตินับเป็นรายเงินสดให้เห็นภาพไปแล้วกันนะครับสมมุติว่า cash flow from operation คุณไม่มา
ครับ
เพราะว่ารายได้คุณไม่มีเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยบางธุรกิจเนี่ยพอ cash flow from operation ไม่มาคุณก็ต้องมาวิธีการดูว่าแล้วคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุนใน cash flow from investment และคุณจะมีการ finance ยังไงง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อลงมาที่ bottom line เป็น net cash ก็คือ CFO from operation from finance from investing คุณควรจะมีการรันในหลายและที่สำคัญคืออย่ารันแค่งบดุลกำไรขาดทุนผมอยากให้รันไปในถึงฝั่งของกระแสเงินสดเลยจริงๆนะครับว่าคุณอยู่ได้3เดือนคุณอยู่ได้6เดือนคุณจะคืนหนี้ได้ถ้ารายได้ไม่มาเลยเนี่ยคุณจะอยู่บริษัทคุณจะอยู่ได้เท่าไหร่นะครับการปลดพนักงานจำเป็นไหมการลดคอสลดได้ไหมนะครับการขอแบงค์ผ่อนผันชำระช่วยได้6เดือนแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงนะครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งจริงๆแล้วต้องตอบตรงๆว่าสำคัญที่สุดด้วยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับในมุมมองของหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นล่ะครับของทั้งในประเทศไทยเองหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มไปอยู่แล้วเนี่ยมันน่ากังวลที่จะเกิดผลกระทบอื่นๆในแง่เศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กเนาะเป็นรีเทลเป็น SME หรือว่าเป็นเหมือนกับส่วนบุคคลด้วยซ้ำอะครับ
คือจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อว่า policy space บ้านเราในการช่วยเนี่ยหรือการรองรับ second wave เนี่ยผมว่ายังพอมีและมีในระดับที่อาจจะเป็นปานกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศด้วยนะครับจริงๆเราจะเห็นได้เลยรอบนี้คือเราเหลือรวมในการลดอัตราดอกเบี้ยอีกอย่าลืมนะครับแล้วก็เราเหลือ FIDF ในการตัวช่วยอีกจาก 0.23% นะครับแล้วก็ตัว net into ตัว net กับไอตัว real yield เมื่อเทียบกับตัวความหมายของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ในแง่ของการกลับมาเติบโตของแต่ละเซอร์วิสเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่เรียกได้ว่ามันจะเป็นบัฟเฟอร์ในการช่วยรองรับนะครับเดียวกันหนี้สินสาธารณะต่อ GDP บ้านเราถามว่าสูงไหมนะครับสมมติแต่มันพูดยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ GDP เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปีหน้าจะหดตัวเท่าไหร่นะแต่ว่า ยังอยู่ในระดับที่ผมคิดว่ายังโอเคเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่บางประเทศก็ 8-90% หรือว่า 100% ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมเชื่อว่าใครจะกังวลเรื่องหนี้เสียในระบบเนี่ยผมว่ากังวลได้แล้วมันเป็นประเด็นที่พูดมาพอสมควรแล้วนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเพิ่งอย่าคือกังวลได้เรียนรู้กับตัวเองได้ทําเอาบทเรียนในอดีตมา forecast stress test ในอนาคตทําได้แล้วควรทําด้วยแต่ว่าอย่ากังวลจนเกินไปจนทําให้ไม่กล้าทําธุรกิจอะไรต่อเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้หาทางเลือกในการทําธุรกิจอื่นๆระหว่างที่ไม่มีธุรกิจเดิมหรือว่ารายได้ช่องทางเดิมหายไปผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีครับ
คิดว่าผลประกอบการของแบงค์จะกลับมาเข้ารูปเข้ารอย
โอ้โห
อีกครั้งได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
เข้ารูปเข้ารอยความหมายคือกำไรของแบงค์ขึ้นไปที่ระดับเดิมอย่างนี้เหรอครับ
อาจจะฟื้นฟูกลับมาคิดว่ามันถ้าที่ดูที่หลายคนคาดการณ์ก็3ปี 2-3 ปีถูกไหมฮะ
คือเอาอย่างง่ายๆบางแบงค์เนี่ยกำไรปีที่ผ่านมาอยู่ 40,000 ปีนี้เราทำลงมาเหลือ 20,000 ถึง 25,000 นะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือต้องเป็นปี2023ถึง2024ครับ2022ก็ยังไม่กลับไปเป็นระดับ 40,000 เหมือนเดิมครับผมตอบแบบนี้แล้วกันครับ
ครับ ทีนี้หลายคนจะดูเรื่องปันผลนี่ก็คิดอาจจะต้องคิดดูดีๆถูกไหมคร
ับถูกต้องครับหรือเรียกง่ายๆครับนั่นคุณลองดูว่าถ้าจะให้ขึ้นไประดับนั้นเนี่ยผมอันนี้ผมแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับคุณจะให้โลนโกรทโตแบบ 10% 20% ผมว่ายากมากตรงๆผมว่ายากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาเป็นในฝั่งของการที่ MLR เขาสามารถปรับขึ้นได้ละถูกไหมครับเพราะว่ารายได้คงไม่มีโอกาสโตแบบ 20% หรอกของระบบแบงค์มันเป็นไปยากเพราะฉะนั้นคุณต้องให้มาร์จิ้นของคุณหรือเรียกว่านิมขยายตัวนะครับแล้วมาร์จิ้นของนิมขยายตัวทำยังไงก็ต้องเป็น MLR MRR MOR โดยเฉพาะตัว MLR แล้วถามว่า MLR แบงค์จะกล้าปรับขึ้นไหมก็ต้องลองดูสัญญาจากดอกเบี้ย policy rate policy rate จะปรับขึ้นได้ยังไงคุณก็ต้องรอดูว่าสัญญาณการเศรษฐกิจจะฟื้นตัวหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าแบงก์ชาติคงไม่ใช่แบงก์แรกที่ปรับ policy rate ขึ้นก็คงจะต้องตามธนาคารกลางหลักๆของโลกโดยเฉพาะตัว Fed แล้วก็รวมถึงแบงก์อื่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูด pattern ให้เห็นภาพว่ามันจะต้องรอดูสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะครับลิงก์มาจาก Fed ลิงก์มาจากสภาพคล่องที่มันกล้าใช่มั้ยว่ากล้าลดบาลานซ์ชีทของแต่แล้วแบงค์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับของธนาคารกลางเนี่ยกล้าหรือเปล่าแล้วลดได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราดูจากทางเฟดนะครับไปอีกทีนึงคือปี2022เลยครับกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย
ใช่ใช่ตอนนี้ต้องดูซีนาริโอหลังจากนี้ต่อไปแต่ขอบคุณมากครับที่อธิบายให้เห็นภาพว่าซีนาริโอหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุตสาหกรรมธนาคารผมว่าก็คงยังตั้งการ์ดสูงอยู่แล้วก็คงต้องพูดตรงว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วง 2-3 ปีนี้เพราะว่าเป็นคนที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันนักธุรกิจอย่างพวกเรานักลงทุนอย่างพวกเราก็ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ว่าตัวหนี้เสียเองหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โอ้โหเลวร้ายมากแบบโลกถล่มแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าก็ป้องกันไว้ก็ดีกว่า
ใช่ครับ
อย่างนั้นการตั้งการ์ดยังสำคัญการทำ stress test ยังสำคัญแล้วก็การเก็บข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะตอนนี้สถานการณ์มันไม่แน่นอนจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบอมมากนะครับ
ขอบคุณนะคุณเคนและเดอะแซนด์ดักครับ
ครับ